Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendaria, egun on deizula zuri ere.
Egunon bai.
Entzun dugu Osman Irunen udaberrian heldu zen bertara, etorreidei dagokienez, ze bilakaera ikusi duzu migrazio eta asilo zuzendaritzan?
Bueno, guk udarari begira aste hontan aurkeztu dugu iragaitzazko migrazioentzako kontingentzia plana uda 2021 eta bueno, zergaitik udarako kontingentzia plan bat? Ba bueno, alde batetik, ba bueno, udako hiletan bai uztailan eta bai agostuak, ba bueno, migrazio flujoak normalean ilunetan indartu egiten dira. Eta gero bueno, beste alde batetik, ba bueno, edozein kasutan guk Jaurlaritza moduan preste egon behar gara edozein egoeraren aurrean, ba kapasitatea eduki behar dugu, ba erantzun azkar bat emoteko eta erantzun duin bat emoteko. Improvisazioaren aurrean gure apostua planifikazioa da eta horregaitik, ba bueno, ba landu dugu plan hau erakunden arteko koordinazio mailan eta bueno.
Zuene aurreikuspena da datozen asteetan egingo duela gora iritsitakoen kopuruak edo jada antzematen ari zarete gora egiten ari dela kopuru hori.
Guk ez dakigu zer pasako dan, bai bueno, ba jakin badakigu normalean udako hiletan ba migrazio flujoak indartu egiten direla eta bor kontutan edukita be bai, ba Kanariaseko egoera ikusita eta bueno, honetan egunetan gabilez bai ikusten ba Andaluziako kostatara zer dabilen heltzen, ba bueno, guk edozen kasutan preste egon behar gara eta hori da gure lana. Ba erantzun azkar bat eta erantzun duin bat prestatzea horretarako.
Aipatu duzu udarako kontingentzia plana aurkeztu duzuela aste honetan bertan prest dituzuela 500 bat ohe okerrespanago gehienak Irunen, baina baita beste toki batzuetan, ez? Errenterian eta bar.
Bai, bai, bueno, kontingentzia plana 500 plaza aurre ikusten dauz eta plana bera egoera desberdinak aurre ikusten dauz. Egun batean edo egun berean 100 pertsona iristen badira, momentu horretan aktibatzen da kontingentzia plana eta leheneoko estenatokiaren aurrean egongo ginateke 100 pertsona iristen badira. Horretarako, ba bueno, errekurtso desberdinak daukagu aurre ikusita. Lehenengoko egoera baten aurrean, ba bueno, Ilanderaseko errekurtsoa hordaku 60 plazarekin, Peregrinos aterpetxea Irunen bertan beste 30 plazarekin eta Irubide ikastetxea beste 36 plazarekin. Hori izango litzateke lehenengoko egoera. Gero 200 pertsona iristen badira egun batean ja bigarren estenatoki batera joango ginateke eta hor ba bueno, 238 baliabideak daukagu aurre ikusita, lehenengoko egoerako errekurtsoa aparte, ba bueno, daku beste ikastetxe bi aurre ikusita bertan Irunen bebai, Eguzkitza ikastetxea 32 plazarekin, Tokialai ikastetxea 80 plazarekin eta gero ja aurre ikusten dugu azken egoera bat edo azken agertoki bet, da 400 pertsonatik gora heltzea egun berean. Eta hor ja 500 plaza daukaguz aurre ikusita. Gure alegina esan da alik eta baliabide gehien lortzea Irunen bertan edo Bidasoa eskualdean eta bueno 500 plazatik ia erdia Irunen dauz kokatuta 240 bueltan eta horretatik 500 plazatik 338 plaza Bidasoa eskualdean kokatzen dira. Beraz, alegin berezi egin dugu bertan Irunen eta eskualdean topatzea honek plazak, ze egia da asko kostaten dela jentea Irunera heltzen danean, ba beste leko batera bidaltzea asko kostaten da, ze eurentzako atzera pauso bat izaten da Irunetik beste loko batera joatea.
Irungo eta Hendaiako udaleko gorregin berri dute Frantziar Estatuaren aurka migrazio akordioak betetzen ez dituela salatu dute. Zein jarrera du Eusko Jaurlaritzak?
Guretzako zailtasun handiena ez da izaten zema jente heltzen dan Irunera. Ze horretarako nik uste dut pres gagozala eta errekurtsoak eta baliabideak hor dagoz. Guretzako zailtasunik handiena izaten da muga zarratzen danean. Eta hor, ba bueno, Frantziak azken hilitan, ba bueno, badabil politika gogor batekaz eta bueno, horrek momentuak esaten dira guretzako momenturik zailenak.
Ba, Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendaria, eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktoriarekin bat egiteagatik.
Eskerrik asko
zuei. Nahizun arte. Irungo San Juan plazarekin egin behar dugu bat berriz ere, Mikel. Bai, alboan duzulako Irungo Harrerasareko Anaitz Agirre.
Bai, alboan dut, adi-adi entzuten Xabier Legarretaren elkarrizketa, Anaitze, buruarekin ezetz egiten tarteka, uste dut, migrazio eta asilo zuzendariaren azalpenek eta uda 2008 planak, ba ez zutela Irungo Harrerasarea asebete, ez da gutxiago ere.
Ez atzo edo eranagun adierazi egun bezala ez gu asebete, baizik eta dauden beharrei erantzun egokiena ez zaiola ematen azkenean. Plan hau da berriz ere lehen ari diran egiten, bueno, gehiago, berdina, eta gu esaten ari garena da hemen personen triajea egiten ari dela, hautaketa bat, batzuk bai, beste batzuk ez, eta azkenen personak ari diala errekursoetatik kanpo geratzen, eta horrek bere zaurgarritasuna izugarri handitzen du, eta ja badauzkagu bi hildako mai gainean pasatzen dituzten oztopo guztiengatik, azkenen hau ere hemen Irunen aurkitzen dutena beste herri bada bere bidaian, eta horrek egoera horietara bultzatzen ditu askotan.
Aukeraketa hori zeren arabera da, bai edo ez?
Ba, behi da, oso komplejoa da, zeguk damazkigu hemen hiru urte lan egiten, eta oraindik ez dakigu ze kriterio horiek nun dauden publikatuta, ez ditugu ikusi alizan sekulan, eta azkenean dakiguna da pertsona batzuek bai sartzen diala alberge horietan, eta beste batzuk ez, eta kriterioak nahiko arbitrarioak izaten diala, azken finean denbora kontuak diala, zenbat denbora pasa duten estatuan, ona iritsi baino lehen, eta bar, eta bar. Azken finean, guztiak dira transitoan dauden migranteak, eta hori ez dute onartu nahi, eta transitoak dauden migranteak eta bidaian dauden migranteak diren neurrian horiei zea berdina eman bertzaile, atentzio berdina eman bertzaile, eta hori da ez dana egiten, eta gauza importantena da, atzo lagun bat kalean gelditu da kriterio horiengatik. Bat, esaten nahi geana da albergean tokia dago eta jendeak kalean ari dira uzten, lo egiten, eta zaurgarritasuna areagotuz. Baliabideak balin badaude, mesedez, eman atentzioa jendeari eta ez egoera hortan utzi.
Bai, Anaitz, egunon.
Bai, egunon.
Nolakoa behar luke udako harrera plan berezi horrek? Espero direlako, iritsiera gehiago?
Bai, Xabier Legarretak esan duen bezala guk ere ez dakigu zenbat jende iritsiko dan, atzo adibidez guk, hiru persona atenditu ditugu, aste artean bi, astelenen bat, iganden 12 esan edet, hau ez dago bat ere argi, zenbat etorriko dian, eta bar, eta bar. Guk esaten duguna da, eta hiru urte amazigu hori esaten, borondate politikoa balin badago, eta noski ikusten danez, eta Xabierrek esan duen bezala, Legarretak esan duen bezala, harrera plana badago, osea, borondate bat badago harrera bat emateko, noski hori argi dago eta ez du inorrek ukatuko, eta guk ere ez, nolakoa da harrera hori esaten nahi gea, eta ez da nahikoa. Eta batez ere berriro diot, ez da nahikoa eta kualitatiboki oso erraza da kalean uzten ari dan jendeari erantzun bat ematen, ze kopuruan ez da importantea eta baliabideak badaude, ez dagona da borondate politikoa, hori da esaten duguna. Harrera duina benetan Xabier Legarretak esan duen bezala egin nahi badute, aldarazi ditzatela kriterio horiek eta benetan erakutsi dezatela borondate politikoa benetako harrera duina egiteko. Hori diogu.
Mikel, zerbait galdetu nahi zenion?
Bai, nahiko genuke jakin ea udak badaukan edo badakarren nolabaiteko behar edo premia erantzirik migratzaileentzat, gainontzeko urtaroi dagokienez, kopurari dagokionez, behar izanik baute dagoen zentzu horretan.
Ba ez, Xabier Legarretak esan duen bezala, agian persona gehiago iritsiko dira, ba eguraldi onarekin, itsasoa zeharkatzeko erraztasun gehiago izan ditzaketelako, horrela esan badezakegu. Hortik aurrea beharrak beti dira berdinak eta kubritzen dian edo ez ere hori kuestionagarria da, ze azken finean guk ere hemen egunero ikusten ari garena da, adibidez jendeak geroz eta kolpatuago dator psikologikoki, etzaile inungo osasun mentalari buruzko atentzioa ematen adibidez, ze azken finean, kontutan eduki behar dugu kanarietara iristen dian momentutik, tratatzen dituztela delinkuente bezala. Eta ez deguna da kontutan hartzen da, justo pasatu dutela hondamendi bat, jendeare ikusi dutela hiltzen, barku berean, jende asko datorrela erabat traumatizatuta, sartzen ditugula kanpo batzuetan, edo albergue batzuetan, ez diegula uzten ateratzen eta hortik aurrea Iruneraino eta jarraitu alba dute Frantzira edo Alemanira, ezta? Esan nahi dut, laguntza behar duten personak tratatzen ditugu delinkuente bezala. Hemen Euskal Herrian Irunen harrera egiten dela? Bai. Asko betu daitekela? Inungo dudarik gabe. Osea, baliozten dugu egiten dena, baina, klaro, hobekuntza ere margen handia dagola argi daukagu. Eta berriro diot, baliabideak egonda.
Frantziak iritsi alako itzulerak egiten dituela salatu izan duzu behin birritan, beroan, alako kasuen lekuko izan zarete azken asteetan, anaitze?
Bueno, hori eguneroko kontua da, azkenean ikusten badegu edo ez, badak beti iristen zaigu, eta nik ere ikusi dut, nola etxera voltatzerakoan Santiagoko zubean, jendarmen kontrola hor dago, gauta egun, ni pasatzen naiz inungo problemari gabe, eta ikusi ditut, bi lagun beltz beste zeatik espaloitik joan, jendarmeak aurrean jarri, eta esan zuek nozazte, bolta eman, eta ikusi nola markatzen dieten, seinalatzen dien besoakin, eta esan alde, hori da egunerokoa. Eta gero ja, gainea, aiatu zaizkigu kasuak, beroan egindako itzulketa batean, furgoneta batekin jendarmeak Irunera etorri, persona bota furgonetatik eta persona horrek orkatila txikituta, zehatuta, ospitalean bukatu. Adibidez, ja, hasieran horrelako beroan egindako zea bat uki genuen, 2018an, mutil bat ezin izan zutena espulsatu abioira ezintzulako illo, ezintzulako eseri zeuzkalako bi bertebra puskatuta. Ura ekarri zuten eta zubian utzi zuten jendarmeek. Aiteke daz. Bueno, olakoak, esan nahi, biolentzia bat badago, ez da egunero norbait zauritzen dutenik, baina biolentzia hori, kanporak eta horiek egunerokoak dira, adintxikikoekin egiten dira, guk ere hori ikusi dugu eta salatu dugu, 16 urteko mutiltxo batek pasazun bidasoa, atera zuten uretatik ia ja hor gelditzera zihoanean, eta bi horuntara jendarmek harrapatu zuten Hendaian eta voltatu zuten beroan. Horrela dago asuntoa orain bidaso aldean, eta hau ez da Marruekos, hau ez da Melilla, hau ez dira Kanariak. Eta nahi badezue horrek okertzen du egoera, ze azken finean Europan gaude, Schengenen gaude, eta bar.
Ba, nahitza Agirre, jarraituko dugu datozen asteetan, datozen hilabeteetan, gertutik jarraitzen horko berri, eta horko egoera zein den, ea ba, hobetzen den. Eskerrik asko, beste behin ere Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei hitza emateagatik, eta, bueno, egongo gara, nahi dezutenean, mila esker.
Eskerrik asko, Mikel, zuri ere.
Gerarte!
Ya plein goutte d'eau pour remplir notre sort.